прадпрымальніцтва мае духоўнае вымірэнне, што бізнес-лідары не павінны выпускаць з-пад увагі, нагадаў кардынал Пітэр Тарксен. Старшыня папскай рады Юстиція эт Пакс прапанаваў прадпрымальнікам уважлівее паглядзець на праблемы і магчымасці свайго прафесійнага жыцця. У святле сацыяльна-этычнай перспектывы натхнёны Евангеллем і працаваць адпаведным чынам. Вашай дзейнасцю вы павінны сведчыць, што вера і бізнес не павінны быць узаемавыключальнымі, сказаў ватыканскі кардынал да ўдзельнікаў 7-га дня прадпрымальніка, які прайшоў у нямецкім Дортмундзе ў мінулыя дні. Кардынал Тарксен назваў знакамі часу амбівалентнасць глабалізацыі, сучасныя камунікацыйныя тэхналогіі, глабальныя фінансавыя рынкі і глыбокія культурныя змены. Прэтэнзіі сталі важнейшымі за абавязацельствы, глабальнае бачанне згублена, паставіў дыягназ кіраўнік ватыканскай дыкастэрыі. Кампаніі павінны вырабляць тавары сапраўды добрыя і прапаноўваць паслугі, якія сапраўды служаць. Толькі гэта будзе служыць агульнаму дабру, падкрэсліў кардынал. Размова ідзе таксама пра салідарнасць з беднымі, каб адказаць на патрэбы абяздоленых і незабяспечаных. Шляхам стварэння дастойных умоў працы, адказнага карыстання фінансамі, чалавечымі і прыроднымі рэсурсамі, дадаў іерарх. Бізнес-лідары павінны вымяраць свой поспех і значэнне сваіх дзеянняў не толькі прыбыткам, але і тым, наколькі практычныя прынцыпы знаходзяць прымяненне, звярнуў увагу кардынал Тарксен. Гэта ўключае ў прыватнасці чалавечую годнасць, каб працаўнік не разглядаўся выключна як рабочая сіла, але цэласны суб'ект сацыяльных адносін. У якасці прыкладу кіраўнік папскай рады прывёў беспрацоўных, малазарабляючых, работнікаў без кваліфікацыі мігрантаў, а таксама бізнес-партнёраў у іншых краінах. Проста падумайце аб спусташальным пажары на швейных фабрыках у Бангладэш, якія працавалі для еўрапейскіх кампаній, звярнуў увагу ён. Іерарх нагадаў нямецкім прадпрымальнікам, што поспех не можа палягаць выключна на пастаўшчыках, кліентах, уласных супрацоўніках або навакольным асяроддзі, а павінен быць звязаны з паляпшэннем умоў жыцця людзей і іх развіццём.